Әке сүйіспеншілігі туралы екінші бөлімі. Ала аталар, балаларыңа шектен тыс ұрыспаңдар. Керісінше ақыл мен жөн сілтеп, емізбен жүргендерге лайықты тәрбиелеңдер. Ефестіктерге арналған хат 6-шы тарау 4-шы аят. Бірақ өз жеке қателерін мойындайтын ата-ана балаларына маңызды сабақ береді. Біз күнәларымыз бен қателіктерімізді мойындаған кезде көктегі әкеміз де бізді кешіреді және сол күнәларымызды жеңіп шығуымызға күш береді. Ал қателіктер бере отыра өздерін мінсіз деп санайтын ата-ана балаларын екі жүзділік үйретеді. Ал біздің балалар ондайды тез қабылдап алады. Дегенмен балалардағы құндылық жүйесін қалыптастыратын ең күшті нәрсе бұл ата-ананың баласының өмірінде қатысуы. Олардың хоббилеріне, бірге демалуға, бірге кітап оқуға, бірге уақыт өткізуге, уақыт бөлу балаларыңызға ненің маңызды екенін көрсетудің жолы. Бірақ та мен аптасына 1-2 сағат баламмен уақыт өткіземін ғой, сол жеткілікті шығар деп ойламаңыз. Демалыс күндеріндегі бірнеше сағат дүйсенбіден жұмаға дейін жоқтығыңызды өте алмайды. Киелі кітапта сүйіспеншілік сөзінің бірінші рет аталуы әкенің баласына деген сүйіспеншілігі. Сондықтан Құдай бізге өте маңызды нәрсені айтып тұрған болу керек. Баланың өмірінде әртүрлі нәрселер әсер етуі мүмкін, бірақ ешбір адам ешқашанда әкенің орнын толығымен ала алмайды. Иә, ата-аналар бәрін үйретіп, бәрін айтса да, әр баланың өз еркі бар. Оған қарамастан ата-аналардың көпшілігі мүмкін Роберт Ноулесті қоса алғанда балалары өмірде үлкен қателік жібергенде өздерін кінәлі сезінетін шығар. Балаңызды жаратқан иенің тәлім-тәрбиесі мен нұсқауы мен тәрбиелеудің киелі кітаптағы тапсырмасын орындаңыз. Содан кейін Құдайға өз жұмысын балаңыздың жүрегінде жасауына мүмкіндік беріңіз. Сіз өз жұмысыңыздың істеп болған соң қалған жұмысты Құдайға тапсырыңыз.